Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Rukoilemme. Me haluamme tänä lasten ja enkelien päivänä kiittää siitä varjeluksesta, jota olet elämässämme osoittanut niin monta kertaa. Kun olemme saaneet kokea jonkun täpärän pelastuksen, taikka meidän lapsemme, sisaremme, veljemme, vanhempamme, muut rakkaimpamme, ovat saaneet aivan kuin ihmeen kautta varjeltua onnettomuudelta, ruumiinvammalta, haavoittumiselta tai saaneet muuten kokea varjelusta. Emme me Herra syntisinä ihmisinä ansaitsisi sitä, että meitä niin hyvin varjelet. Rukoilemme kiitoksen kanssa, Herra, varjele meitä tästä eteenkin päin ruumiin, sielun, mielen ja hengen puolesta. Käyttäen siinä, mitä käytät, enkeleitä ja omaa suoranaisempaa voimaasi. Ne ovat meille, Herra, salaisuuksia. Sitten rukoilemme, että olisit meidän kanssamme tässä iltapäivähetkessä. Avaa sinä meidän ymmärryksemme käsittämään, miten suuri lahja ja verraton aarre sinun pyhä sanasi Raamattu on meillekin. Ja ohjaa meitä lukemaan sitä niin, että sielumme virvoittuu, uskomme vahvistuu ja toivomme kasvaa. Jeesuksen kalliissa nimessä me näin rukoilemme. Aamen. Rakkaat ystävät, meidän aiheemme tänään on kyllä erittäin keskeinen aihe kristillisessä uskossa. Miksi niin keskeinen? Siksi, että koko kristillinen usko perustuu Raamattuun. Tänään meidän pitäisi puhua Raamatun auktoriteetista. Tämä vierasperäinen sana tarkoittaa arvovaltaa. Kun joku on meille auktoriteetti, se on sellainen, jonka mukaan me haluamme ohjata elämäämme, jota me haluamme totella ja kuunnella, joka on meidän yläpuolellamme arvovallassa. Tällainen on Raamattu kristitylle ja koko kristilliselle seurakunnalle, koko kirkolle. Olen jakanut tämän esitykseni seuraavasti. Ensimmäiseksi puhumme siitä, mikä on Raamatun sisällöllinen ainutlaatuisuus tässä maailmassa kaikkien uskontojen pyhien kirjojen joukossa. Toiseksi kysymme, mikä on Raamatun arvovalta suhteessa muihin arvovaltatahoihin tässä maailmassa, ihmisen omaan henkeen, ihmisen viisauteen ja järkeen, kirkkoon, yleiseen kristilliseen mielipiteeseen ja inhimilliseen tietoon, esimerkiksi tieteeseen nähden. Ja sitten kolmanneksi kysymme, mihin perustuu Raamatun arvovalta? Miksi on oikeutettua kristillisessä kirkossa puhua siitä, että tällä Raamattu-nimisellä kirjalla on ehdoton arvovalta, jonka alle kaikki opit ja opettajat tulee alistaa? Ja tässä kohdassa me puhumme sellaisesta asiasta, jota olemme oppineet kutsumaan inspiraatioksi. Ja neljänneksi puhumme vielä aivan lyhyesti ulkonaisista todisteista, jotka tukevat Raamatun arvovaltaa. Näistä kaikkein tärkein on Raamatun arkeologia, eli muinaistiede, jonka tuloksena on tullut päivänvaloon paljon sellaisia asioita, mitkä tukevat Raamatun yleistä luotettavuutta ja sitä kautta sen arvovaltaa. Nämä neljä pääkohtaa meillä on esillä. Tästä luennosta on laadittu luentorunko, jota nyt tässä tilanteessa on käsillä vain yksi kappale. Mutta olen Ritva Olkkolan kanssa sopinut, että kun seuraavan kerran tämä joukko kokoontuu viikon kuluttua, tämä olisi täällä valokopiona jaettavana. Ensimmäiseksi puhumme siis Raamatun sisällöllisestä ainutlaatuisuudesta. On todella niin, että Raamatussa on joitakin asioita, piirteitä, tosiasioita, voisimme sanoa myös oppeja, joita ei esiinny yhdessäkään ainoassa uskonnollisessa kirjassa koko tämän maailman keskuudessa. On asioita, jotka kyllä ehkä muodollisesti näyttävät samanlaisilta kuin jossakin toisen uskonnon pyhässä kirjassa, mutta jotka sisällöllisesti ja tosiasiallisesti ovat aivan toisenlaisia. Ja ainutlaatuisia siis siinä mielessä, että sellaisia ei mistään muualta löydy eikä voikaan löytyä. Tällaisia ainutlaatuisia kohtia olen poiminut esiin ainoastaan 6. Niitä voisi olla, tai niitä on paljon enemmänkin. Ja ensimmäinen niistä on sellainen yksityiskohta Raamatussa, että se kertoo täällä maan päällä eläneen Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, ruumiillisesta ylösnousemuksesta. Monissa uskonnoissa puhutaan kyllä Jumalan kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Mutta tällä puheella ei ole mitään tekemistä sen puheen kanssa, jonka Raamattu esittää Jeesuksen Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Miksi niin? Siksi, että muiden uskontojen myytit, tarut, jonkun jumalolennon kuolemasta ja henkiin heräämisestä eivät ole kertaakaan jonkun historiassa eläneen, täällä maan päällä eläneen jumalolennon kuolemasta ja ylösnousemuksesta kertovia kertomuksia. Tässä on yksi Raamatun aivan ainutlaatuinen piirre. Toiseksi, vain kristinuskon pyhässä kirjassa Raamatussa tulee näkyviin sellainen hyvin outo ja loukkaustakin herättävä asia, että joku toinen ottaa päälleen ihmisten syntien rangaistuksen. Tätä me kutsumme sijaisuudeksi. Tiedämme, että Jeesus Kristus oli ihmiskunnan sijaisena ristillä. Kerran puhuin tästä erään teosofipojan kanssa, sattui olemaan luokkatoverini. Kerroin hänelle uskon tultuani, kun kadulla tapasimme, että kristillisessä uskossa on tällainen piirre. Jumala panee meidän syntimme Kristuksen päälle ja rankaisee Kristusta. Vaikka oikeudenmukaisesti hänen olisi pitänyt toki rangaista meitä. Tämä luokkatoverini melkein suuttui, närkästyi ja sanoi, sehän on moraalitonta. Eihän ole mitään moraalista ja vanhurskasta siinä, että minun syntieni tähden joku toinen kärsii. Hän ei voinut suostua uskomaan tällaiseen. Jeesuksen sijaisuus on toinen ainutlaatuinen piirre Raamatun sisällössä. Kolmanneksi olen ottanut sellaisen piirteen, joka uskonpuhdistuksen aikana erityisesti tuli alleviivatuksi. Se on se tosiasia, että Kristukseen uskova ihminen, toisin sanoen kristin uskossa oleva Jumalaan yhdistetty ihminen, pelastettu ihminen, on samanaikaisesti kokonaan syntinen ja kokonaan Jumalalle otollinen. Eli, niin kuin uskonpuhdistuksessa sanottiin, samanaikaisesti syntinen ja vanhurskas. Latinaksi tästä sanotaan simul justus et peccator. Se on teologian hyvin usein käyttämä sanonta. Missään muussa uskonnossa ei ole tällaista näköalaa tämän uskonnon kannattajan, tämän uskonnon jäsenen todellisesta tilasta. Meillä kristillisessä uskossa yksinomaisesti puhutaan ja voidaan puhua tällaisesta seikasta. Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa ihminen, joka uskoo Kristukseen, on täysin Kristuksen vanhurskauden ympäröimä. Mutta jos tämä ihminen lakkaa uskomasta Kristukseen ja hänen yhteytensä Kristukseen todella katkeaa, niin tämä ihminen on täysin syntinen ja täysin tuomion alla. Ihminen ei ole siis osittain vanhurskas ja osittain syntinen. Vaikkakin sitten on aivan totta, että kun Kristukseen uskova itsessään syntinen ihminen elää Jumalan lain mukaan, minkä hän voi jossain määrin tehdä, niin hänelle tulee niin sanottua elämän vanhurskautta. Hän tekee oikein joissakin asioissa. Se on Jumalalle mieleen. Se on hänen sanansa mukaista. Silti itsessään tämä ihminen ei muutu jollakin tavalla osittain vanhurskaaksi. Neljänneksi kohdaksi olen ottanut sellaisen piirteen Raamatun ilmoituksesta, jota todellakaan ei löydy mistään muualta. Ja se on tämä. Jumalan sana sisältää kaksi hyvin erilaista osaa. Toinen niistä on nimeltään laki ja toinen evankeliumi. Me näemme hyvin selvästi tämän kaksijakoisuuden. Esimerkiksi tällaisessa Jeesuksen ja rikkaan nuorukaisen välisessä keskustelussa. Toinen kysyy Jeesukselta, miten minä pelastuisin. Jeesus sanoo, täytä käskyt, pidä laki, niin saat elää. Ja jos tähän pantaisiin piste, niin silloinhan me voisimme sanoa, että Raamattu opettaa lain kautta tapahtuvaa pelastumista. Eli teoista tapahtuvaa pelastumista. Mutta tuo kohta Raamatussa ei suinkaan ole Raamatun opetus pelastumisesta, vaan se on Jeesuksen sana, joka on voimakasta lakia rikkaalle nuorukaiselle tai kenelle tahansa meistä. Sen tarkoituksena ei ole ajaa tätä ihmistä sellaiseen luottamukseen, että hän noudattamalla lakia pystyisi pelastumaan. Vaan tuo Jeesuksen sanan tarkoitus on osoittaa tälle rikkaalle nuorukaiselle ja meille, että vaikka me kuinka yrittäisimme täyttää lakia, me emme pysty sitä täydellisesti täyttämään. Ja lain täyttämisestä ei voi koskaan tulla meidän pelastuksemme perustusta. Missään muussa uskontojen maailman pyhässä kirjassa ei ole tällaista opetusta. Jos Jeesuksen sana rikkaalle nuorukaiselle, täytä laki, se on vähän toisin sanoen Raamatussa, niin saat elää. Jos se olisi jossakin muun uskonnon kirjassa, sanokaamme jossakin hindulaisten tai buddhalaisten uskonnollisessa pyhässä kirjassa, niin nämä buddhalaiset tai hindut ottaisivat tämän sanan niin kuin se olisi opetusta pelastuksesta. Ja itse asiassa näissä kirjoissa on juuri tällainen perusote. Pelastus on jotain sellaista, mitä ihminen itse aikaan saa omilla teoillaan, usein kyllä niin, että Jumala häntä vähän siinä auttaa. Tähän liittyykin viides kohta, mikä on ainutlaatuista kristillisessä uskossa Raamatussa. Se on se, että pelastuksen aikaan saa ja suorittaa ja tekee Jumala yksin. Pelastusteko Jeesuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa ei ole millään lailla ihmisen tekoa. Se on tapahtunut ennen kuin me olemme syntyneet. Jos ajattelemme sen ajan ihmisiä, se tapahtui heistä täysin riippumatta. Eivät he osanneet edes sellaista anoa ja pyytää. Ja kuudenneksi. Vain Raamatussa kerrotaan sellaisesta Jumalasta, joka suostui kärsimään häväistystä ja pilkkaa ja ristin kuolemaa. Niin kuin aivan aluksi sanoin, muissakin uskonnoissa on sellaisia jumalhahmoja, jotka kuolevat ja heräävät eloon. Mutta ne ovat kaikki myyttejä, ei historiallisia henkilöitä. Kristuksessa Jumala itse tuli ihmisten keskelle ja suostui kärsimään ja suostui häväistykseen. Se on ainutlaatuista. Nämä kuusi esimerkkiä osoittavat meille selvästi, että Raamatun sisältö on luonteeltaan sellaisia piirteitä sisältävä, että se on ainutlaatuinen maailman uskonnollisten kirjojen joukossa. Eikä Raamattua oikeastaan ehkä pidäkään sanoa uskonnolliseksi kirjaksi. Se on kirja uskosta. Se on kirja pelastuksesta. Se on kirja elävän Jumalan teoista ihmiskunnan keskellä ihmiskunnan hyväksi. Aina silloin, kun me tapaamme tässä maailmassa jotain aivan ainutlaatuista, meidän on syytä kysyä, mistä tämä on peräisin? Mitä tämä oikein on? Mitä tämä tarkoittaa ja mitä merkitystä tällä on meille? Näin me saamme kysyä myöskin Jumalan sanasta, Raamatusta. Toiseksi puhumme siitä, mikä on Raamatun arvovalta suhteessa toisiin arvovaltatahoihin. Esimerkiksi ensimmäiseksi sellaiseen käsitteeseen kuin ihmisen oma henki. Tällä tarkoitetaan sitä ajattelua ja sisäistä mielen ja ymmärryksen toimintaa, joka jokaisella ihmisellä on. Ensimmäinen korinttolaiskirje, sen toinen luku, puhuu ihmisen hengestä. Ja tuon ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisen luvun 9. jakeessa on sanottu Raamatusta jotakin sellaista, mikä todistaa, ettei Raamatun sisältö ole ihmisen keksimää ja muokkaamaa. Tämä jae kuuluu näin, siis 1 Kor 2:9. Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ja tämä sitten edellisen jakeen mukaan on sellaista, mikä on nyt ilmoitettu apostoleiden kautta ihmiskunnalle. Evankeliumi on jotain semmoista, mitä kukaan ihminen ei ole voinut keksiä omassa ymmärryksessään, eli omassa hengessään. Se ei ole noussut ihmisen hengen syvyydestä tai mataluudesta, yleensäkään ihmisen hengestä, vaan se on tullut aivan toisaalta Jumalan hengestä ja Jumalan hengeltä, Jumalan isän sydämestä, tarkemmin sanottuna. Ja sen tähden samassa luvussa, jakeessa 14, puhutaankin siitä, että luonnollinen ihminen, jolla ei ole Jumalan pyhää henkeä, ei pysty oikein ymmärtämään sitä, mitä Jumalan henki on antanut kirjoittaa Raamattuun. Täällä sanotaan, luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengen, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkittava hengellisesti tai tutkisteltava hengellisesti. Suhteessa ihmisen henkeen Raamattu on auktoriteetti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun meidän omat uskonnolliset ajatuksemme nousevat mieliimme, niin niillä ei ole Raamattuun verrattuna minkäänlaista uskonnollista arvoa, mitä tulee ihmisen pelastumiseen. Evankeliumi on ylhäältä. Meidän uskonnolliset ajatuksemme ovat meidän sydämestämme alhaalta. Ja kun me sanomme sydämestämme, tiedostamme sen näin syntisestä sydämestämme. Sillä sitä meidän sydämemme on. Tässä tulee esille myöskin yksi Raamatun arvovaltaan liittyvä hyvin tärkeä asia. Ja se on se, että Raamatun ilmoitus ei enää jatku. Raamattu on päättynyt ilmoitus. Silloin kun ne profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset, jotka nyt muodostavat Raamattumme, koottiin ensimmäisten vuosisatojen aikana, Vanha testamentti oli valmis noin vuonna 100 jälkeen Kristuksen, nykyisessä muodossaan, ja Uusi testamentti 300-luvulla jälkeen Kristuksen. Sen jälkeen ei enää ole kristikunnalle annettu Raamatun kanssa verrattavissa olevaa ilmoitusta. Kuitenkin kristikunnan historian aikana on esiintynyt jatkuvasti sellaisia ilmiöitä, että jotkut ihmiset kokevat saavansa tällä hetkellä suoraa uutta ilmoitusta Jumalalta. Tällaisia henkilöitä yleisesti ottaen sanotaan hurmahengiksi teologisesti. He luulevat, että Jumala puhuu heille suoraan ohi Raamatun. Ja silloin on käynyt niin, että näiden ihmisten oma henki onkin tullut auktoriteetiksi Raamatun sijaan heidän elämässään. Lutherin aikana oli yksi hyvin merkittävä ja vaikea tapahtuma. Vuonna 1525, se on meille tuttu kirkkohistoriasta, niin sanottu talonpoikaiskapina. Silloin vääryyttä kärsineet talonpojat aseellisesti ryhtyivät vastustamaan aatelisia, jotka omistivat tilat, joilla nämä talonpojat olivat useat aivan maaorjuudessa. Kapinaan oli paljon yhteiskunnallista oikeutusta, mutta se sai erittäin väkivaltaisia verisiä muotoja. Luther vastusti sitä. Luther toivoi rauhanomaista ratkaisua neuvotteluteitse, sellaista ei saatu. Ja yksi syy, miksi ei saatu, oli se, että talonpojilla oli johtajinaan kaksi miestä, jotka todella ansaitsevat tämän kyseenalaisen kunnian saada kantaa hurmahengen nimeä. Nämä olivat Karlstadt ja Müntzer nimiset miehet. Nämä ovat ehkä kirkkohistorian kuuluisimpia hurmahenkiä. He sanoivat, että Raamattu on semmoinen vanha pölyttynyt kirja, jonka voi oikeastaan jättää hyllyyn. Se on kyllä totta, mitä siellä sanotaan, Mutta Jumalan henki puhuu nyt joillekuille suoraan ja ilmoittaa, mitä on tehtävä. Ja he katsoivat olevansa tällaisia profeettoja ja he johtivat kansan harhaan. Sekä hengellisesti, teologisesti että aivan yhteiskunnallisestikin. Heidän oma henkensä oli tullut Raamatun arvovallan sijaan. Sellaisesta tulee aina vahinkoa. Mutta jos me olemme rehellisiä, meidän on myönnettävä, että kukaan meistä ei ole tästä kiusauksesta vapaa. Jokaisella meistä on taipumus asettaa omat uskonnolliset ajatuksemme evankeliumin ja samalla Raamatun yläpuolelle. Yksi esimerkki. Kun me lankeamme syntiin ja kun synti polttaa meitä, oma tunto on paha ja me olemme muserrettuja synnin tähden, niin meidän on äärettömän vaikea ottaa vastaan Raamatun antamaa ratkaisua. Ja se on se, että me tunnustamme syntimme synniksi ja uskomme sen Jeesuksen tähden anteeksi. Me kierrämme tilanteen jollakin muulla tavalla. Joko niin, että me kiellämme sen, että me olemme langenneet syntiin. Me emme voi tunnustaa itseämme syntisiksi ja langenneiksi. Tai me kyllä tunnustamme itsemme syntisiksi ja langenneiksi, mutta katsomme, että meidän on itse sovitettava ja hyvitettävä tämä tekomme. Ja vasta sitten voimme ottaa vastaan anteeksi antamuksen. Ja näin unohdamme ristillä tapahtuneen sovituksen. Tai katsomme, että syntimme on niin suuri, ettei Jumalan armo siitä riitä enää anteeksi antamaan. Kaikki nämä ovat ihmisen hengen ratkaisuja ja vastoin evankeliumia. Tämä on esimerkki siitä, että meidän oma henkemme jatkuvasti pyrkii evankeliumin yläpuolelle ja Raamatun yläpuolelle. Toiseksi, Raamatulla on arvovalta inhimilliseen viisauteen ja inhimilliseen järkeen nähden. Ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta luen katkelman, jossa tämä tulee näkyviin. Paavali kirjoittaa 1 Kor 1:20 eteenpäin. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Tässä tulee esille se, että ihmisen järki ja viisaus ei ole Jumalan ilmoituksen yläpuolella, eikä voi koskaan olla. Tämä on hyvin samantyyppinen kohta kuin tuo ensimmäinen, jossa verrattiin Raamatun arvovaltaa ihmisen oman hengen arvovaltaan. Tämä oma henki ja ihmisen oma viisaus ovat lähellä toisiaan, mutta ne on syytä käsitellä tällä tavalla erikseen. Voitte muistiinpanoihin merkitä, että toisen korintolaiskirjeen 10. luvussa, jakeissa 4 ja 5, Paavali puhuu siitä, kuinka he Jumalan voivassa hajoittavat maahan kaikki järjen päätelmät, jotka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Raamatun arvovalta on sellaista arvovaltaa, että kun se otetaan oikein vastaan, niin sitä vastaan ei hyökätä järjen argumenteilla eli väitteillä. Ne kaadetaan maahan. Jumalan sana on niiden yläpuolella. Ja kuitenkin on samalla sanottava, ei Raamattu ole järjetön kirja. Jumalan kannalta se on erittäin järkevä. Ja se on myöskin yhtenäinen, se on myöskin johdonmukainen kirja. Haluaisin tässä mainita lyhyesti kaksi vaikealta kuulostavaa käsitettä, erikoisesti nyt niitä varten, jotka sisällyttävät tämän kurssin esimerkiksi lähetys- ja raamattuopiskeluunsa. Meille on usealle tuttu sellainen käsite kuin rationalismi. Rationalismi on suunta, joka tarkoittaa seuraavaa. Kaiken inhimillisen tiedon, myöskin uskonnollisen tiedon lähtökohta ja lähde on ihmisen järki. Raamattu ei ole rationalistinen, se ei ole ihmisen järjestä syntynyt, vaan ylhäältä. Mutta sen sijaan Raamattu on kyllä rationaalinen kirja. Rationaalinen tarkoittaa sellaista, jota järki voi käsitellä ja jolla, johon inhimillisellä järjellä on kosketuskohta. Onhan Raamattu nimittäin sellainen kirja, jota voidaan lukea ja jonka sisältämiä ajatuksia voidaan ottaa ymmärryksellä vastaan. Ei Raamattu ole järjen vastainen tai järjetön kirja. Taikka tällaista vaikeata lainasanaa käyttääkseni, rohkenen sitä käyttää, koska tämä nyt sisältyy tällaiseen opintojaksoon. Raamattu ei ole absurdi kirja. Absurdi on sellainen, jossa ei ole päätä eikä häntää, vain sekavia ajatuksia ja sanoja. Sellainen kirja Raamattu ei toki ole. Ja sitten kolmanneksi, Raamatun arvovalta suhteessa kirkon arvovaltaan. Kun Luther aloitti uskonpuhdistajan toimintansa, hän ei, ja huomatkaa nyt, hän ei esittänyt asiaansa sillä tavalla, että nyt meidän pitää alkaa uskoa Raamattuun, johon tähän asti ei ole uskottu. Joskus kuulee esitettävän Lutherin uskonpuhdistuksen vähän tähän tapaan. Et siihen asti ihmiset oli uskonut paaviin ja kirkon traditioon, mutta nyt pitää alkaa uskoa Raamattuun. Ei Lutherin uskonpuhdistusliike ollut tällainen takaisin Raamattuun liike. Ja nyt varmasti moni teistä jo nousee kapinaan ajatuksissaan kuullessaan tällaista outoa puhetta saarnastuolista. Mistä oli kysymys Lutherin uskonpuhdistuksessa suhteessa Raamattuun? Oli kysymys siitä, että nyt piti palata Raamatun oikeaan tulkintaan. Sellaiseen tulkintaan, joka vastasi Raamatun omaa sisällystä. Ja tässä oli se Lutherin valtava askel suhteessa Raamattuun. Ja toinen näköala Lutherin suhteessa Raamattuun oli se, että tästä lähtien Raamatun yksin piti saada ratkaista uskon asioissa. Ei niin, että Raamattu ja traditio, eli perinne, olisivat rinnakkain. Tai niin kuin katolisessa kirkossa oikeastaan, perinne oli jo kohonnut Raamatun yläpuolelle. Otamme tästä pari eri esimerkkiä. Ensinnäkin palaaminen Raamatun oikeaan tulkintaan. Siinä Luther huomasi tämän valtavan löydön, joka oli ollut Paavalille tietysti aivan tuttu. Nimittäin sen, että Raamattu Kristittu on sekä lakia että evankeliumia. Ja että koko Raamattua pitää tulkita tässä valossa. Semmoiset kohdat, jotka esittävät vaatimuksia, ovat lakia, mutta ne eivät ole pelastumista koskevaa opetusta. Pelastumisesta puhuu evankeliumi, joka kertoo, että Jeesus on tehnyt pelastustyön meidän edestämme valmiiksi. Roomalaiskatolisessa kirkossa oli sen karkeammassa oppimuodossa sellainen ajatus, että ihminen tekemällä tiettyjä tekoja, esimerkiksi saamalla oikean asenteen Jumalaan, rakkauden Jumalaan, valmistautuu vastaanottamaan armon. Tämä oli selvää tekojen oppia. Tai sitten niin, hienommassa katolisessa muodossa, että ihminen kyllä pelastuu Jumalan teon, yksin Jumalan teon avulla, mutta se teko on semmoinen teko, jonka Jumala tekee meidän sydämessämme, muuttamalla sitä oikein Jumalaa rakastavaksi. Tällaisessa opetuksessa ei ole mitään ymmärrystä laista ja evankeliumista. Ja sitten kun viittasin traditioon, niin siitä esimerkkinä ne opinkappaleet, joita roomalaiskatolinen kirkko on tehnyt Maariasta, Jeesuksen äidistä. Meille on kaikille aika selvää, kun Raamattua luemme, että ei Raamatussa puhuta missään sellaisesta asiasta kuin, että Maaria itse olisi perisynnitön, eli synnitön ihminen. Mutta 1860-luvulla Rooman kirkko hyväksyi sellaisen opin dogmin, jonka nimenä on oppi Maarian saastumattomasta sikiämisestä. Eli kun Maaria siitettiin, häneen ei siirtynytkään perisynnin rasite, vaan hän oli synnitön. Tämä on aivan ihmiskeksintöä. Mutta tämä osoittaa, että traditio roomalaiskatolisessa kirkossa on sellainen, joka ikään kuin jatkaa ilmoitusta. Ja siinä on sen vaarallisuus. Toinen tällainen oppi, sekin koskee Maariaa, on 1950-luvulla hyväksytty oppi Maarian ruumiillisesta taivaaseen ottamisesta. Palvelkoot nämä esimerkit nyt vain yksinkertaisesti osoittamaan, että traditio, perinne, voi sillä tavalla kasvaa, että siitä tulee Raamatun rinnalle uuden ilmoituksen lähde. Näin ei saa olla. Mutta nyt meidän täytyy jälleen yrittää vähän rehellisyyden nimessä ajatella sillä lailla, että kyllä jokaisella kirkolla, myöskin protestanttisilla luterilaisilla kirkoilla, helposti syntyy oma oppitraditionsa. Semmoinen perinne, joka ehkä ihmisten mielissä ja sydämissä asettuu aika lailla Raamatun rinnalle, joskus sen yläpuolellekin. Jos se on oikea traditio, se ei ole vaarallista. Mutta jos se on väärä traditio, niin se on kauheata. Ja periaatteessa oikeakaan traditio ei saa asettua Raamatun yläpuolelle. Jokainen traditio pitää uudestaan ja uudestaan tutkia Raamatun sanalla. Näin suuri on Raamatun arvovalta suhteessa perinteeseen. Sitten neljänneksi, Raamatun arvovallan suhde inhimilliseen tietoon. Esimerkiksi tieteeseen. On sanottu tällä lailla: Raamattu ei ole luonnontieteiden oppikirja. Ei siellä esitetä eläinoppia, kasvioppia ja maantiedettä. Onko oikein väittää näin vai väärin? Väite on sinänsä ihan oikea. Ei Jumala olekaan antanut Raamattua meille luonnontieteiden oppikirjaksi. Ja niin kuin tässä oheislukemisenamme olemassa Carl Friedrich Wieslerin kirjassa, Minä tiedän, kenen uskon, sanotaan, Jumala on käskenyt ihmisten itsensä kirjoittaa sellaiset kirjat, jotka opettavat eläinoppia, kasvioppia ja maantiedettä. Raamattu ei ole annettu meille tällaiseksi kirjaksi, vaan Raamattu on annettu meille kirjaksi, jolla on yksi tähtäyspiste, ihmisen pelastuminen, ja jossa on yksi päähenkilö, Jeesus Kristus. Mutta sitten on huomattava, että Raamattua ei ole myöskään annettu meille. Ja tässä on tämän mainitsemani oheislukemiskirjan yksi terävimpiä huomioita. Sitä ei ole annettu meille myöskään vanhentuneeksi luonnontieteiden oppikirjaksi. Niin sanottu sen ajan, eli Raamatun kirjoittamisen ajan maailman kuva. Se on semmoinen käsite, jota oikeastaan ei ole olemassakaan Raamatun lehdillä. Sillä Raamattu ei ole koskaan ollut minkään aikakauden maailmankuvan oppikirja. Ei myöskään sen ajan, jolloin Raamattu syntyi. Se ei ole opettanut luonnontieteitä koskaan, koska sitä ei ole koskaan sellaiseksi tarkoitettu. Ja nyt kun arvioidaan kriittisesti Raamatun lehdillä olevia viittauksia maailman kuvaan ja maailman rakenteeseen ja eläinoppiin ja kasvioppiin, niin pitää olla johdonmukainen. Ei se ole silloinkaan ollut tarkoitettu näistä asioista opettavaksi kirjaksi. Se taas, että Raamatussa heijastuu aivan varmasti, aivan luonnostaan sen kirjoittaneiden ihmisten oman ajan yleiset kielikuvat ja käsitykset, on asia erikseen. Niiden mukaan ei saa Raamattua kritikoida. Sitä paitsi tällaisten maailmankuvaviittausten, sanoisiko määrä tai niiden asema Raamatussa on aivan häviävän pieni. Ja usein niistäkin voi vielä sanoa sen, että nykyajan kriittinen tulkitsija tulkitsee ne, ei niin kuin ne ovat Raamatussa, vaan usein niin kuin hän luulee, että sinä aikana ajateltiin. Vaikka siinä Raamatun kohdassa ei edes tule näkyviin sellainen ajatus. Raamatun mukaan ja meidän kristillisen uskomme mukaan, joka siis usko pohjautuu Raamattuun, on erittäin tärkeää sellainen asia, että pelastushistorian suuret tapahtumat todella uskotaan historiassa tapahtuneiksi asioiksi. Niistä kaikkein merkittävin Jeesuksen syntymä, elämä, kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen. Se evankeliumi, jota Raamatussa julistetaan, perustuu täysin näihin historiallisiin tosiasioihin. Jos näitä ei ole ollut, meillä ei ole mitään evankeliumia. Ei mitään. On aivan täydellistä väärinkäsitystä sanoa, että meidän uskollemme ei ole merkitystä sillä, onko Jeesus ollut, miten hän on elänyt synnillisesti tai synnittömästi, onko hän kuollut ja onko hän todella noussut kuolleista. Päinvastoin, nämä on ihan oleellisia asioita. Kristillinen evankeliumi perustuu historiassa tapahtuneisiin asioihin. Ja tässä kristillinen usko todella alistuu sen alle, että Raamattu kertoo näiden asioiden olleen historiassa. Meidän on kristittyinä ainoa mahdollisuus alistua Raamatun arvovallan alle tässä kysymyksessä. Pelastushistorian tapahtumat ovat aivan luovuttamattomia meille. Suhteessa inhimilliseen tietoon ja tieteeseen me sanomme siis sillä tavalla, että Raamattu ei ole tieteiden oppikirja. Mutta että se ei ole myöskään vanhentunut luonnontieteiden oppikirja. Se on aina tähdännyt ihmisen pelastumiseen, jumalasuhteeseen. Ja kuitenkin on sitten toisaalta todettava sen tiedot ajanhistoriasta, historiasta, maantieteestä ja tällaisesta ovat hyvin, hyvin tarkkoja. Ja sieltä näkyy aivan ihmeellisellä tavalla silminnäkijän todistuksen sävy ja väri. Tähän nimenomaan on arkeologia antanut paljon uutta valoa viime vuosikymmeninä. Koko arkeologinen tutkimus on vahvistanut voimakkaasti Raamatun yleistä luotettavuutta ja sitä kautta sen arvovaltaa. Tähän palaamme vielä esityksen viimeisessä kohdassa. Kolmannessa pääkohdassa me kysymme, mihin tämä auktoriteetti, joka Raamatulla kristillisessä kirkossa ja kristillisessä uskossa on, perustuu. Olemme jo sanoneet, että se perustuu inspiraatioon. Mitä on inspiraatio? Inspiraatioksi me kutsumme sitä Jumalan pyhän hengen toimintaa, jonka avulla, jonka kautta Raamatun sana kerran annettiin ilmoituksen välittäjille, profeetoille ja apostoleille, jotka sitten tämän hengen, pyhän hengen johdatuksesta ja vaikutuksesta kirjoittivat sen, minkä kirjoittivat. Tämä toiminta on salaisuus. Me emme tiedä tarkalleen, miten pyhä henki on ottanut ihmisen käyttöönsä. Sen me tiedämme, että kun pyhä henki on välittänyt ilmoitusta ihmisen kautta, tämä ihminen ei ole menettänyt persoonallisuuttaan. Tämän me näemme siinä, että Raamatun eri kirjoittajat ovat selvästi erilaisia persoonallisuuksia. Ajatelkaa, kuinka erilaisia ovat esimerkiksi Paavali ja Johannes keskenään. Tai kuinka erilaisia ovat Jeremia ja Jesaja keskenään jo ihmisinä. Tämä heidän luonteensa näkyy niistä kirjoista, joita he ovat kirjoittaneet. Ihmisen persoonallisuus ei tässä inspiraatio tapahtumassa häviä. Haluaisin, että lukisimme uudestaan aluksi lukemani Raamatun kohdan, toinen Timoteuksen kirje 3.16. Se on yksi tunnetuimpia inspiraatiosta kertovia kohtia. Se kuuluu näin. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa. On syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Siinä on inspiraatio. Ja tarkempaa ei meidän tarvitsekaan tietää. Taikka ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku. Jakeet 10-12 kertoo Vanhan testamentin ajan inspiraatiosta myöskin näin. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. He ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Jälleen salaisuus. Pyhä henki oli työssä, mutta miten? Sitä ei tarkemmin sanota. Toinen Pietari 1.21 kuuluu tällä tavalla. Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta. Tämä tarkoittaa tietysti oikeata profetiaa. Ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta, tai kirjoittaneet sen, minkä saivat Jumalalta. Näin pyhä henki on toiminut, ottanut ihmisiä välikappaleikseen, mutta ei tahdottomiksi ja persoonallisuutensa menettäviksi ihmisiksi, vaan ihmisiksi, jotka säilyttävät todellisen, aidon, puutteellisen inhimillisyytensä ja silti ovat Jumalan sanan välittäjiä. Mihin muuten perustuu inspiraatio? Arvovalta perustuu inspiraatioon. Mihin inspiraatio? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Inspiraatio, siis Jumalan hengen toiminta ilmoituksen antamisessa, perustuu Jumalan ehdottomuuteen, siihen loputtomaan määrättömään arvovaltaan ja kirkkauteen, mikä on Jumalassa itsessään. Hänen taakseen ei voi enää mennä. Tässä on pohja ja perustus. Me puhumme myöskin Jumalan absoluuttisuudesta. Sitten kysymme vielä tästä inspiraatiosta puhuessamme, mitä vaikuttaa lukijaan inspiroitu, Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt kirjoitus? Vastaus siihenkin on hyvin yksinkertainen. Kun me luemme Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyttä Raamatun ilmoituksen kohtaa, mitä tahansa, sama pyhä henki, joka kerran synnytti tämän jollakin meille salatulla tavalla, vaikuttaa nyt lukijassa. Mutta pyhä henki ei vaikuta nyt meidän elämässämme sillä tavalla, että me rupeaisimme saamaan samanlaista tai toisenlaista ilmoitusta suoraan Jumalalta kuin aikanaan saatiin, vaan sillä tavalla, että me ymmärrämme tämän ilmoituksen sisällön. Ja erikoisesti ymmärrämme sen pääsisällön, joka on ihmisen pelastuminen uskon kautta Kristukseen. Ja lopuksi neljäs pääkohta tässä esityksessä on kysymys ulkoisista todisteista Raamatun arvovallasta. Sanoin, niistä on huomattavin arkeologinen eli muinaistieteellinen tutkimus, jota on Raamatun maissa suoritettu runsaan 100 vuoden aikana järjestelmällisesti. On suoritettu lukemattomia kaivauksia eri puolilla Palestiinaa, myöskin nykyisen Syyrian, Jordanian, Egyptin, Siinain, Turkin, kaksoisvirtojen maa, siis nykyisen Irakin alueilla. Päivänvaloon on tullut mittaamaton määrä erilaisia muinaislöytöjä, esineitä, taloustavaroita, niiden kappaleita, koriste-esineitä. On löydetty ihmisten luurankoja, eläinten luurankoja. On löydetty mitä moninaisimpia erilaisia rakennuksia. Sen lisäksi määrättömästi kirjallisia jäänteitä, savitauluja, papyruskirjoituksia, pieniä kaiverruksia kiviin, kivenkappaleisiin, metalleihin ja niin edespäin. Kaikesta tästä on saatu lisää tuntemusta Raamatun ajan yleiseen elämään. Ja mitä tämä tuntemus nyt on osoittanut Raamatun kirjoituksista? 2 hyvin merkittävää asiaa on huomattu. Ensinnäkin se, että vanhimmalta Raamatun ajalta alkaen, aivan sen uusimpaan aikaan, eli tänne ilmestyskirjaan asti, kirjoittajat, jotka ovat eläneet aivan kotonaan siinä maailmassa ja elinympäristössä, joka heijastuu heidän kirjoituksistaan, Esimerkiksi kun joku sanoo kirjoittavansa Egyptissä jotakin, niin kielelliset piirteet ja maantieteelliset seikat ja historialliset seikat saavat sellaista valoa arkeologian löydöistä, että käy ihan selvästi ilmi, joo, se mies on asunut Egyptissä, se mies tuntee ne asiat. Ei se ole jossakin monen tuhannen päässä, kilometrin päässä ollut kirjoittamassa ja ikään kuin yrittäen johtaa lukijoita harhaan uskotellen, että hän onkin ollut jossain toisessa paikassa. Ei. Kirjoitus paljastaa, että tämähän on ihan aitoa kuvausta. Erikoisesti patriarkkakertomukset ovat joutuneet tässä hyvin myönteiseen valoon viime vuosikymmeninä. On löydetty paljon savitauluja, on löydetty monien kaupunkien jäänteitä, joista käy ilmi juuri samanlaisia asioita, mitä on Mooseksen kirjoissa kirjoitettu. Avioliittokäytännöstä, uhrikäytännöstä ja niin edespäin. Siis tämmöiset seikat luovat valoa Raamatun yleiseen luotettavuuteen. Arkeologiasta ei ole paljastunut sellaisia seikkoja, jotka olisivat vastoin, suoranaisesti vastoin Raamatun antavaa kuvaa tai tietoja. Ja sitten toiseksi tähän liittyy nyt sellainen seikka, että Raamatussa mainitut johonkin aikaan sidotut tiedot ovat osoittautuneet oikein ajoitetuiksi. Tämä on vähän vaikea asia ehkä ymmärtää. Raamattua on syytetty siitä, että siinä on niin sanottuja vääräajoitteisia väitteitä. Eli anakronistisia väitteitä. Suokaa nyt anteeksi tällainen sana. Esimerkki.
No me varmaan mennään.
Joskus on väitetty, että kun nyt Raamattu kertoo, että esimerkiksi Abrahamilla oli sellaisia eläimiä. Ja siellä mainitaan kameli. Niin jotkut ovat sanoneet, että ei se voi olla totta, sillä ei kameli ollut kesytetty ihmisen käyttöön vielä Abrahamin aikana. Ja niin on sanottu, että tässähän on vääräajoitteinen maininta. Nyt on löydetty kiistatta tulkittavissa olevia löytöjä, jotka osoittavat, että kyllä kameli oli siihen aikaan jo yleisesti ihmisen käsittämä kotieläin. Joskus esitettiin niistä maininnoista, jotka kertoivat raudan käytöstä, että ei siihen aikaan vielä ollut rautaa käytössä. Nyt on todettu, kyllä se on ollut. Jotain muitakin tällaisia ehkä voitaisiin löytää. Kaikki nämä tukevat Raamatun yleistä luotettavuutta. Ja sitten ne antavat valoa Raamatun tulkintaan. Esimerkiksi tuo merkillinen kohta, kun Labanin, kun Jaakob lähti sitten Lean ja Raakelin kanssa Labanin talosta kohti kotimaataan. Ja sitten huomattiin, että kotijumalat oli hävinneet sieltä Labanin talosta. Ja niitä lähdettiin etsimään ja ajamaan ja huomattiin, että sitten ne olikin kätketty. Toinen Labanin tyttäristä oli ne ottanut ja kätkenyt, istui niiden päällä satulasta. Eikä suostunut nousemaan, että satula olisi saatu tarkastetuksi. Tällaiset kummalliset kotijumalat, ja miksi niitä otettiin, ja mikä merkitys niillä oli. Tästä ei ole tiedetty ennen kuin joitakin aikoja sitten, muutamia kymmeniä vuosia sitten, löytyi kaksoisvirtain maasta savitauluja, joissa selvitettiin juuri tällaisten kotijumalien merkitys. Mitä ne ovat? Oli sellainen noilla alueilla vallitseva itämainen vanha laki, että se henkilö, jonka hallussa ovat suvun kotijumalat, on oikeutettu perintöön. Ja oli nyt sitten tämä kotijumalien haltuunotto oikein tai väärin, niin siinä oli takana se, että perintöoikeus oli sidottu niihin. Ei joku 100 000 vuotta myöhemmin olisi tämmöisiä pystynyt keksimään. Kyllä nämä vanhat kertomukset heijastavat juuri sen ajan elämää, jolloin ne on kirjoitettu. Sitten on kyllä kieltämättä sanottava, että kun joskus on aikanaan Raamatun kirjoitukset syntyivät, nehän kirjoitettiin siis käsin ja kopioitiin käsin, eikä meillä ole enää alkuperäisiä käsikirjoituksia. Toki on voinut käydä niin. Jossakin yksityiskohdassa, jossakin numerossa tai jossakin nimessä joku kirjain tai jotakin tämmöistä, että on jäljennetty väärin seuraavaan käsikirjoitukseen. Ja tämmöisestä on sitten seurannut esimerkiksi sellainen seikka, että sukulaisuussuhteiden perusteella aivan samaa henkilöä tarkoittavasta henkilöstä, samasta henkilöstä on hieman erimuotoisia nimiä eri kohdissa Raamattua. Taikka jokin vuosiluku, esimerkiksi jonkun jakson kesto on ilmoitettu hieman eri numeroilla. Ei näillä ole mitään merkitystä meidän pelastuksemme kannalta, eivätkä ne, jos ne ymmärrämme mikä siellä on takana, millään lailla saa heikentää Raamatun arvovaltaa. Ja sitten vielä tuo kysymys, miksi evankeliumeissa näyttää eri, samat asiat kerrottu niin eri tavoin. Tähän päätänkin. Eli kysymys Raamatun näennäisistä ristiriidoista. En tiedä, onko täällä teidän keskuudessanne historian opettajia tai historian tutkijoita, mutta historialliseen lähdeteoriaan on opittu viime vuosikymmeninä liittämään sellainen maininta, että lähteiden, samasta asiasta kertovien lähteiden, historiallista lähdearvoa oleellisesti lisää se, että näiden lähteiden kesken on olemassa tietynlainen jännitys. Mikä todistaa nimenomaan niiden yleisen lähdearvon puolesta. Täysin samankaltaiset identtiset lähteet eivät herätä samalla tavalla edes luottamusta. Aivan samoin kuin nyt oikeusjutuissa tai tällaisissa, jos kuulemme kahdelta erilaiselta eri todistajalta sanasta sanan saman storin, saman todistuksen, niin se on todennäköisesti silloin väärä todistus. Eli on kyhätty yhteen joku todistus, joka ei pidä todellisuuden kanssa paikkaansa. Vaan jos yksi todistaja kertoo näin ja toinen totuudellisesti saman asian hieman siitä poiketen omasta näkökulmastaan, niin kuva, joka saadaan, on totuudellinen. Näinhän on evankeliumeidenkin laita. Siinä on neljä eri näkijää. Neljä eri ilmoituksen välittäjää, neljä eri tutkijaa ja myöskin nyt meille neljä eri lähdettä samoista asioista, jotka eivät missään oleellisessa asiassa poikkea toisistaan, vaikka tapahtumien järjestykset poikkeavat, he ovat asettaneet tapahtumat eri järjestykseen. Ja he kertovat samoista tapahtumista eri puolia. Ja he jättävät kertomatta sellaista, mitä toinen taas on pitänyt tärkeänä. Se, joka ottaa Raamatun Jumalan sanana, näkee, että tässä on Jumalan hengen hyvä johdatus kaiken takana. Se on rikkautta, se on monipuolisuutta ja historiallisesti arvioiden se on myöskin erittäin luotettavan lähteistön merkki. Rukoilemme. Niin Herra, me kiitämme sinua Raamatusta. Me tiedämme, että historian aikana se on kohonnut ehdottomaksi ja ihmeelliseksi arvovallaksi, auktoriteetiksi kristillisessä uskossa. Me ymmärrämme Herra sitä lukiessamme, että sinä siinä puhut. Se puhuu meidän omille tunnoillemme. Se asettaa meidät hiljaisiksi sinun edessäsi. Anna meidän osata ottaa Raamatun sana sinun sanana se, niin kuin se todella onkin.
Ja kun kohtaamme vaikeita yksityiskohtia, näennäisiä ristiriitoja, kun kohtaamme asioita, joita emme ymmärrä, tai joiden toivoisimme olevan toisin, anna meidän hiljaisessa hengessämme kumartaa, nostaa hattua, vaieta ja kulkea eteenpäin sellaiseen Raamatun paikkaan, mikä on aivan kiistatta selvä. Niin Herra, auta sinä erikoisesti meitä silloin, kun me olemme masentuneita, murheellisia, lohduttoman tuntuisia, löytämään Raamatusta uusi toivo elämäämme. Avaa psalmien syvät kärsimyksen keskellä syntyneet sanat, niin että ne virvoittaisivat meidän kärsineen ja usein niin ahdistuneen mielemme ja sielumme ja henkemme ja ruumiimmekin. Avaa sana rististä, evankeliumi, miten syvä ja pitkä ja leveä ja korkea se on. Ja suo, ettemme vain puhuisi Raamatusta, vaan myöskin eläisimme sen varassa. Kiitos Herra, että sinun lupauksesi on hyvin, hyvin luotettava. Jää siunaamaan meitä ja anna meille hyvä sunnuntai-ilta ja hyvä yön lepo ensi yönä. Anna meidän terveinä nousta huomiseen päivään, jos mahdollista. Anna meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Me olemme viheliäisiksi tulleet. Jeesuksen nimessä, aamen.